خفيف في البزنس.
اهلا وسهلا سبحير، تحيه لكل مستمعين اكس بخسف في المواد متوا حتى العصر كي متعودوا كل يوم موعدكم في التوقيت هذا في حديث في البزنس. نحكي على القطاعات والانشطه الاقتصاديه، نحكي والاكيد على المؤسسات والهيك النقابيه تمثل كل القطاعات والانشطه الاقتصاديه. المؤسسات اللي موجوده في بلادنا في كل القطاعات والانشطه الاقتصاديه على اختلاف احجامها اليوم تشغل عدد كبير من اليد العامله اليوم في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعيب على البلاد، اكيد صعيب على الناس تخدم في المؤسسات. مطلوب منها كما كل المؤسسات في العالم أن تقوم بدورها الاقتصادي ودورها الاجتماعي، وهذا مهم جدا اليوم لبعض خلينا نقولوا الايكوسيستم اللي يخدم فيه العامل في أحسن وأفضل الظروف باش يقدم ما خلينا نقولوا منتوج أفضل، باش يركز في الخدمة نتاعه أكثر، باش تكون لأنه النتيجة في الأخر. أنا يعني ديما نقول المؤسسة الاقتصادية وصاحب المؤسسة الاقتصادية مستثمر، راهو يكذب عليك اللي يقول لك ما يهموش الربح، يهمه باش يربح وباش يربح بالكدا، وهذا مهم باش المؤسسة تدوم، باش المؤسسة تخدم، تواصل تحل موارد الرزق للعائلات هذيك اللي فيها وتكبر وتخدم ناس أخرين وتخلق توتان إيكو سيستيم حولها، هذا مهم جدا. مع هذا باش تربح اليوم وباش توصل للأهداف هذية لازم العامل متاعك يكون يتمتع بأحسن وأفضل الظروف، وهذه اليوم توجه كامل في العالم وتوجه كامل في بلادنا تخدم عليه عديد المؤسسات. معنا اليوم سي اسماعيل بن صالحة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف كونكت باش نحكيه على الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة. صباح النور، أهلا وسهلا سي اسماعيل.
صباح الفل، عسلامة،
شكرا لك انت على قبول الدعوة والحضور معنا الحديث على الموضوع هذية. موضوع حقيقة اليوم خليني باش نقول لك من اللي حضرت فيه في عديد التظاهرات برشا كلام تقال على رأس المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، برشا تظاهرات تعاملت، لكن حقيقة سيور تيران المؤسسات اللي قاعدة تقوم بالدور هذا بالجدية اللازمة معناتها وبالحق حطتوا أولوية بالنسبة لها، ما همش برشا اسماعيل،
مش برشا ما يفهمها، موجودين
لا موجودين وموجودين بعدد محترم، لو كي نقولوا مش برشا بارابور نحكي عدد البتين ديت المحلولة في البلاد، أما العدد محترم ومحترم جدا.
Alors, où que ces entreprises n'échappent mal, c'est-à-dire y a même le RSE, l'ium, chauffe ou n'échappent, ou notamment le crise tel Covid, mais est à charge en meilleure santé. هذيك حاجة باهية. شنو آخر أنت توا سيفري فما برشا مانيفيستاسيون اليوم على الRSE وحاجة باهية، مازال فما برشا خدمة في الRSE والكونيكت. أون إيتي باغمي لي بروميي أ بارلي أون إيتي أفانغارديست، الناس الكل نحكيو على الRSE يا دوبي 2011 2012 و 2013 والناس تحكيو هذوما كونيكت، واليوم نشوف أون فيت كو الRSE ولات أون رياليتي استراتيجيك لونتربريز. اليوم أون entreprise, elle doit dans sa stratégie faire de la RSE si elle veut durer. Mais c'est plus une question, c'est pas une question de choix ou voilà, d'obligation. Lyum, si une entreprise, quelle que soit la taille, grande, PME ou la TPE, تحبتن جح في الادوري والكريز اللي تعداو معناتها وراو كل لامبورطونس دو سيت استراتيجي ار اس او اون انتربريز اليوم دو ايتر ار اس او و سي فري كاين بوكو دو مانيفيستاسيون لا افيك لا كونيكت اون ا ديسيدي دو باسي اون ايتاب سوبليمونتير سا فو دير شنو كوم فو افي دي يانكور بوكو مزيت خدمه كبيره باش نعملوها خدمه دو سنسيبيليزاسيون سي فري mais surtout zeda khidma de d'ateliers pratiques fait les ateliers réseau mais les jeudis de la ahna samenhom les jeudis de la connect c'est des workshops
bientôt le 6 ou
le 6 fi Tunis inchallah بعد il va avoir la semaine d'après jeudi 13 fi Sousa le jeudi 20 fi Sfax ou le 27 inchallah fi Benzar c'est le début d'une série en fait, de workshops, d'ateliers qui vont être dans les régions et qui vont se conclure par la fameuse journée, le Forum international de la RSE, Tal Connect, qui va avoir lieu en novembre. Où, en fait, c'était quoi notre vision par rapport à ces journées-là ? Kifrol, Femme a beaucoup d'événements sur la RSE, Narkio à la RSE. Mais Femme a un décalage entre Narkio et
هذا هو
la prise
باش
en conscience de la
يتقال
responsabilité.
ومن بعد غيالمون معناتها كي اللي يتقال الكل ساعتها باش نقول حاجه من اللي بالحق نعيش ونشوفه في نفس الناس اللي حضروا ويحكي وعلى المسؤوليه الاقتصاديه والاجتماعيه للمؤسسات بعد تلقى في مؤسسات هم ما تبقوش هذا هو اللي اليوم هل انت
علاش
جوستومون هنا هو هذا سؤال
باش نسالوه. هذا الدور نتاعنا ان طونك سانديكا باترونال اي سي لا لوبجيكتيف نتاعنا تاع الكونيكت ان طونك انتربريز سيتويان. انا شوي شيف دونتربريز نحط روحي في بلاصتي الناس تحكي لي وناس تحكي على الاي اس وانا مش فاهمها كومبليتمون الوغ كو فما بلان دو شيف دونتربريز اليوم يعملوا في لا اي اس dans leur entreprise ou مش فيقين
اللي هما هذاك الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسه نتاعها.
C'est de, c'est de structurer, d'organiser ça et d'aller au bout des choses. Je m'y amène par exemple du social. Et nous, en tant que syndicat patronal, le premier pilier de la RSE, c'est le volet social. Enfin, des chefs d'entreprise. Le bâche à turnover, j'arrive pas à motiver mon personnel, j'arrive pas à fidéliser. Ma femme chargée, j'arrive pas à avoir des candidats. La RSE, c'est un des piliers prioritaires internes de la Connect. Ce pilier social, pilier économique, comme vous avez dit, ou bad, femme, pilier environnemental, pilier gouvernemental. Mais avec ces workshops, c'est quoi? C'est d'abord, femme, je me mets en tant que chef d'entreprise, je fais tous les concepts, le RSE. Là, l'objectif de ces workshops, c'est de bien décrypter ces concepts. Ne femme, en fait, je n'aime en tant que RSE, fait la société, allez-je l'enjeu, allez-je les entreprises, il y a fait la RSE, n'est-ce allez en quoi la RSE a un impact? Allez le personnel il est plus motivé. Allez il est plus productif. Allez je femme le phénomène d'appartenance. Allez il est plus impliqué. La RSE ça mindset, c'est une façon de penser dans une entreprise. Allez elle a de meilleures performances financières. Une entreprise qui fait de la RSE, femme a une étude à Hamlet, fait le Maghreb, en 2016, qui a été faite sur un échantillon d'entreprises. C'est vrai, des entreprises cotées en bourse. Mais c'est valable, c'est dans les petites et moyennes entreprises. Les entreprises, il y a de la RSE, sont beaucoup plus performantes financièrement. Allez, le personnel est plus motivé, plus impliqué, plus productif. Les stratégies, c'est la stratégie managériale ou stratégie de l'entreprise, elle est mieux réfléchie. Le RSE, en plus du pilier social, c'est qui fait j'innove, comment je surveille les opportunités, qui fait les opportunités moujoudine, ou les risques. J'anticipe les risques et quand il y a les risques, je sais aussi les gérer. Mais tu as à la fois social, on le voit, il y a beaucoup de, on pourra l'aborder après sur les, le chemin, il y a quand même un petit social, il entend, mais sur le volet économique, nebda, n'amel le fait stratégique, n'amel la gestion des risques, la gestion des opportunités ou des innovations, noël les plus performants que Riri. En fait, c'est aussi un avantage concurrentiel, la RSE. Il y a un mindset RSE, il ramme mieux, de façon plus efficace, ou yinjachir. Et puis, Zeda, c'est une prise en compte, Zeda, de l'impact MTI sur l'écosystème MTI, sur la communauté, et qui m'entoure, le territoire, Zeda. Andy, j'ai une responsabilité en tant qu'entreprise, et Zeda, sur le volet environnemental, ou Lyoum, Zeda, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Hatsarat, on pose la question, Smaïl, est-ce que la RSE, il faut que c'est une optique obligatoire avec la réglementation ou alors c'est une démarche volontaire? Alors, au niveau réglementation, c'est plus en Europe, à l'étranger, où la réglementation est en train d'évoluer. Il y a une directive européenne avec la CSRD qui aujourd'hui demande aux entreprises d'une certaine taille de communiquer sur ce qu'elles font au niveau RSE. Allez, Khatlioum femme a une pression des consommateurs et des clients. Lyoum, un consommateur, même fait tout avec les mouvements de boycott. Le client ou le consommateur, il préfère consommer et acheter des produits d'une entreprise qui est RSE et engagée avec des valeurs. Et la RSE, mais la
هي مجموعه قيم ومبادئ باش تخدم عليهم المؤسسه وتخدم على الكوميونتي اللي عندها هذيك، ومن خلالها هي باش تخلق عقليه
Exactement.
داخل المؤسسه تتبنى هكا مجموعه المبادئ والقيم هذوك. هنا فما حاجه مهمه جوستومون في اللي كنت تقول فيه، اليوم بالحق المؤسسات اللي متحمله مسؤوليتها الاقتصاديه والاجتماعيه وقاعده تخدم على القيم هذيا، اليوم خلينا نقولوا البرودوي نتاعها في السوق ولا مطلوب اكثر، وهذا في دراسات تاكدوا. اليوم فما شركات كبيره في العالم وفما دي غراند سيرفاس ماركت كبيره في العالم وليت تطلب برودوي على برودوي اخر تو سامبلومون على خاطر المؤسسه هذيك غاسو المؤسسه الاخرى لا.
اكزاكتومون انت ميتي فو على بلاس دان كليون تاعنا اوروبيان، يقول لك انا جي الشوا اونتر دو برودوي دو بري ايكيفالون ميم فوار بلو شير. هذا il est labellisé cette société elle va me fournir un label labellisé RSE ou l'autre elle n'est pas labellisée, il va choisir celle qui est labellisée. En termes d'image, les entreprises elles font attention à leur réputation et leurs images par rapport aux clients et ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc aujourd'hui il y a un impact direct sur l'écosystème interne. Et là, quand on parle de pour les sociétés qui sont exportatrices, là, parce que l'exemple que j'ai donné. Ouais. Mais vous avez raison, même les sociétés, ça ne me concerne pas, je l'exporte. Ou que si, ton client, tounsi, le consommateur, tounsi, il chauffe, lui, il devient.
Donc, l'image
plus...
m'tehak,
bien sûr.
Bien sûr. Tahte l'aïnine, akher, parce qu'on nous mouteba akher, mais le client, tant que. Enti tounte, joue le client, bahdek.
Ou le barca, la concurrence moujouda.
Oui. Les secteurs, le col. Et là, fama haja mouhamma, Smaïl. L'youm, belhak, n'hab nesel. تبني مجموعة القيم والأفكار هذية وهالعقلية هذية من أصحاب المؤسسات، وانتي صاحب مؤسسة بالحق نحب اليوم تفكروا فيها. خليني ندخل شوية هكا لهنا، كيف تفكروا فيها بمنطق أنا نعمل في هذية منطق كومن في سيسما استثمار باش نلقى بعد عائدات مالية، باش نلقى شركة كبرت، باش نلقى إيماج دو مارك باهية في السوق، اسمي يزيد، البرودوي نتاع هذا اللي تفكروا فيه.
هو سي سا كي اسونسييل. نقول لك عقليه ومايند سيت، كيف انت تو كري اون سوسيتي، تو فا بروبوزي ان سيرفيس ولا ان برودوي، تو فا فير ان سورت كو البرودوي هذاك لو بلوز اتيران و لو بلوز اي ريبون بلوس او بوزوان. اي بان بور ريوسير زاد داخل العقليه ار اس او، سا ديفيان فريمون. L'idée avec ces workshops, c'est vraiment de prendre conscience que ça doit devenir un réflexe. Ou qui fait ce qui est un réflexe. Qui fait
ce qui est un réflexe. C'est le fait que je suis un réflexe. Et je suis un réflexe. سهل باش تقنع من هاو باش نقولها ديريكتومون. فما اليوم اصحاب المؤسسات خاصة من الشباب. ما نظنش العملية صعيبة برشا باش تقنعهم. لكن فما عقليه كلاسيكيه من اصحاب المؤسسات كبار شويه قدام شويه لهم الفضل بالحق في بناء الاقتصاد تاع البلاد وفي بناء عدد القطاعات، لكن اليوم مازالوا متمسكين بالعقليه هذيك. سهل باش تقنعوا اليوم في انه تبني مسؤوليه اقتصاديه واجتماعيه، اليوم يفكر في المراه اللي تجيه مخره كل يوم على خاطر ما عندهاش فين تحط صغيرها في الكريش، يفكر في العامل اللي يسكن ما نعرفش هنا في المحمديه ويخدم في منو ويخدم في منوبه من جهه اخرى، كيفاش باش يجي كل يوم ويعمل له ويعمل بيوس معناتها باش تهز خدامته، يفكر في خدامته اللي داخل عيد كبير وما عنده العيد غلاب. سهل باش تقنعه باش تبدل له هذا
وزاد يتفكر باغ اكزومبل كو فما لي لوفي تاع الموتيفاسيون تاع البيرسونيل، فما لي فورماسيون، ويتفكر زاد اللي عنده عام في الشركه ولا عنده 10 سنين زوز دو فاكسيدي او فورماسيون، مش اونيكمون اللي عنده 10 سنين وينسى الجديد بور وي لو ديموتيف. زاد لازم يذكر اللي كسوا ان هوم ولا اون فام ils ont accès au même salaire, même droit, même accès aux formations, l'égalité, il faut qu'ils pensent à ça. Contrôle ici, elle, voilà, pas celle. Et là, je fais partie de l'équipe et les Tredemal le projet RSE, où l'objectif interne, fait les workshops, justement, c'est de montrer que si c'est possible, le champ des possibles, alors, si on a envie, si on a ces valeurs-là, si on prend conscience, et la RSE, l'Youm, Naja, une société, elle fait réussir une société à long terme. Et c'est ça l'enjeu. Et donc, oui, c'est facile si on a envie. Si on a envie. Et tout l'enjeu de ces workshops, c'est de faire prendre conscience de l'importance de la RSE aux aides à Alech. Khatelioum, comme tu as dit tout à l'heure, femme a des croyances, c'est des investissements, c'est du temps, c'est un coût. Est-ce que ça va faire, ça va réellement motiver mon équipe, est-ce que ça va avoir un enjeu, faire le performance en terrain.
Oui.
Donc l'objectif de ces workshops, c'est mesh dji tesma uniquement, ok, qalou li bah ya les RSE ou les amnamela. C'est kifesh namela. نفهم انا وين اجوردي كيما
راه جامد كون تعمل في الغسو وما تعرفش وما ماكش فاهم روح وماهيش منظمه وماهيش معاك لو تيلسورت البيرسونيل نتاعك في الشركه ماهوش حاسب لكن تنجم تعطيها قيمتها وتحطها في اطارها وتنظمها العمليه تولي البيرسونيل نتاعك بالحق موتيفي وفاهم اللي انت تقدم في
تولي ان كولتور تولي ان ريفلكس دونك تو سكو تو في دون لا سوسيتي لا une façon, un mindset RSE. Et c'est ça qui va être intéressant faire le workshop, ça. C'est cette prise de conscience. Je n'ai pas les RSE. Je n'ai pas en win en tant que société. Je n'ai pas les impacts que j'ai en termes d'achat, en termes de énergie, consommation de ressources. Je n'ai pas l'impact MTI. Tout ce qui est produit, aux aides et services que je fais. Je n'ai pas les priorités. Il est né, je me chiffre. Qui fait, je vais. Là, l'idée de workshop, c'est d'accompagner, prendre par la main et d'accompagner. Je n'ai pas l'impact. Tu comprennes l'impact que tu as. Quelles sont tes priorités où tu peux agir, que ce soit au niveau social, environnemental, économique. Quelles sont tes priorités où tu vas commencer à agir? Et tu détermines tes priorités et comment Z, on va te donner les clés, Rodoa, parce que Z, pour avoir une démarche, si on veut se faire labelliser, oh, voilà. Après, ce qui va être intéressant, et c'est aussi l'objectif, c'est workshop, c'est de présenter le label aussi RSE Connect. Lyum, je fais une démarche RSE, ou Melcher, Chnaoua les indicateurs, il est Warioli, il est N, j'ai progressé, fait la RSE, Chnaoua la méthodologie. Le plan d'action, je me suis amélioré, fait la RSE. Il vaut mieux être accompagné par des consultants qui sont experts fait le RSE. Il y a un diagnostic MTAC, une démarche MTAC RSE. Ou derrière, la finalité, c'est le label, être labellisé. Au lieu, on fait un label RSE Connect.
Label
RSE Connect, qui est basé sur l'ISO 26000, sur les standards internationaux, sur les ODD. Et dès qu'il va être lui, un gage que tu as. Ta démarche RSE au niveau national, mais en termes de réputation, mais au niveau international.
Surtout les شركات المصدرة. خليني نقول لكم راه فرصة بالحق وأنه تكون عندكم اللابيل هذايا اليوم لأنه كيف تخرج وعندك اللابيل هذايا للسوق الأوروبية راه وقت اللي يطلبوا عليك معناتها بالحق أنت عندك أن انجاجمون غاسو ولا تلقى روحك ديجا عندك اللابيل هذايا دونك فرصة بالحق لأصحاب المؤسسات في أنه إذا كان بالحق تحبوا تطوروا مؤسساتكم وتحبوا حاجة تثبت هالتطور هذايا وتدخلكم وفرصة باش خليكم للسوق الاوروبي خليني نقول سهله راهو العمليه
اوروبي وكنديان زيد علاش ميم انترناسيونال خاطر احنا شعملنا ان طون كو لابيل اي ريسو كونيكت حابين جوستومون كو دو لوي دوني اون ديمونسيون انترناسيونال دونك اون ا بوزي نوت كانديداتور معناتها اليوم اون ا ديبوزي لو دوسي دو كانديداتور باش كو لابيل هذا اي ريسو كونيكت سي لابيل تونسي ضرب تونس ميد ان تونيزيا كو لابيل هذا et une valeur internationale. Mais il soit reconnu en Europe, au Canada et à l'échelle internationale. C'est-à-dire lui, une entreprise qui exporte, par exemple, et elle va faire la démarche de labellisation RSE Connect. Rodoa, une fois que nous, on va avoir cette reconnaissance Europe, donc elle peut commencer lui, la démarche. Une fois que ça y est, le label RSE Connect, Schottre fait le sphère des labels reconnus responsabilité Europe, et bien son label va être reconnue à l'international. Merci. Donc de demain, quand elle va présenter son label, la chérique française, allemande ou la canadienne, elle va avoir cette reconnaissance internationale que c'est une entreprise engagée RSE. Et c'est ça qu'on voulait faire en tant que syndicat citoyen, pour les entreprises de notre pays, vous avez un label qui va être, Inch'Allah, reconnu à l'international. Et c'est pour moi, c'est un achat et d'un fait le projet. Et en tant que chef d'entreprise, je suis très engagé fait le RSE, la société que je dirige. Et je suis convaincu où je l'ai vu fait le cristal Covid. Pendant le Covid, nous, on a fait de la croissance. Alors que c'était très compliqué, je termine de la croissance fait le Covid. Allez, je rade un mindset et des RSE fait l'oul au niveau social. Je vais c'est vraiment un allié le premier moteur là fait le RSE, le volet ZA économique. Ça veut dire que tu fasses attention à chnawa tes opportunités et tes risques, et les risques, et que tu anticipes pour gérer. Et l'Youm, on parle de risque, quand tu vois l'Youm, tu peux pas anticiper un mouvement de boycott, qu'il soit rationnel ou pas rationnel. Ça a été un boycott, oui, tu m'as l'Youm. Mais tu dois savoir le gérer et communiquer, etc. Et derrière aussi, le côté environnemental, comment j'optimise mes ressources, je peux faire aussi des économies, j'utilise moins d'électricité, moins de papier, moins de ressources et je peux trouver des alternatives.
Nous parlons à l'empreinte carbone, l'empreinte eau, nous parlons à la barche, dans le volet, barche, l'Youm, حقيقةً. باش نقول حاجة مهم جدا للمؤسسات اللي تخدم على السوق الداخلية مهم جدا راو اليوم في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي تعدى به البلاد الخدمة اللي عندكم والليزومبلوي اللي عندكم يا أصحاب مؤسسات راو يعانيوا كيف المؤسسات واليوم وأنه المؤسسة لأنه في الأخر المؤسسة باش تطلب من الخدام أوكي باش يقدم أحسن ما عنده أفضل ما عنده باش نخرجوا من الكريز ومن الأزمة هذيك اللي تعانيها المؤسسة لكن راو الخدام ديما ينظر لأنه المؤسسة هي العائلة الكبيرة وهي اللي باش تبدأ تيه موتيفي حركه خليه رامو تيفي مش معنى تعطيه فلوس نجم تعطيه خدمة اللي هي في حد ذاتها الخدمة هذيك اللي تقدم هيل وهي في حد ذاتها انفستيسمون باش ترجع بفلوس ليك انت كصاحب مؤسسة هذا وبالنسبة للمؤسسات اللي تخدم على التصدير تو نرجعو نحكيو برشا على اللابيل غاسو لأنها مهمة جدا اليوم راهو العالم ماشي في تقدم نحو هالمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات لغدوة المؤسسة اللي ما عندهاش التزاماتها اتجاه المجتمع اللي هي تنشط فيه اتجاه الكوميونيتي اللي هي موجودة فيها اتجاه البيئة اللي هي تخدم فيها راهو باش تكون صعيب برشا 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 انها تخرج البرودوي نتاعها لشيل انترناسيونال لأنه اليوم تقريبا نسكل في العالم انتبهت لأنه الإنسان هو محور الحياة ويجب المحافظة عليه من كل جوانب بيئيا اقتصاديا اجتماعيا على هذاك اليوم المؤسسات تلتزم بهالتوجه هذا في كونكت بهاللي تبقوا في الاسم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية المؤسسات المواطنة اللي تفكر في المواطن نمتحها نرجع لمؤسسة الحوار معك اسماعيل بعد موجز الأخبار مع زميلتنا هاجر الحوار على المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات في حديث في البزنس
في البزنس.
اهلا وسهلا عودة مزيد وصلت للموعد معكم في حديث في البزنس نحكي على المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات مسؤولية كبيرة اليوم قاعدين نفهموا اليوم انه توجه عالمي في الاقتصاد اليوم لتحميل المؤسسات الاقتصادية مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الخدمة متاحة مسؤوليتها تجاه المحيط اللي هي موجودة فيه الجانب البيئي كيف هاتوا نرجع نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل مع المسؤولية الاقتصادية بطبيعة الحال هذا مهم جدا سيتوت ان ايفينمون تعملها كونكت لي جودي ار اس او باش يبداو لو 6 ان شاء الله
لو 6 في تونس في الاوتيل ليكو
ان شاء الله
plus des workshops que des événements. Habine a vraiment amené au Haja, mais a vraiment amené de la valeur ajoutée. Les événements par rapport à, à les, comme tu disais tout à
l'heure. باهي خليني ندخل معك شويه في لي ديتاي ما يسالش نتاع لي ورك شوب كيفاش باش يكون الديمارش في لي ورك شوب
هو الديمارش
خلي اللي مازال يفكر تيا نمشي ما نمشيش فوالا هاو فرصه باش تفهم باش يكون موجود باش تمشي اليوم وتشارك
سافي دي ورك شوب سافي دير كو سي سافي دي جروب دو موين تاي سي با لي لوبجيكتيف سي با دافوار دي كونفرنس دو 200 بيرسون بلوس دي اتيلي براتيك اللي اون فا مايتا انسامبل كومبروندر شنو لي انجو علاش لا ار اس او اليوم الي استراتيجيك علاش elle est différenciante par rapport à la concurrence. Allez, de faire de la RSE, toi, ce qu'on appelle une entreprise, toi, une marque employeur. Nest Habji Terdemanda, ou les collaborateurs, il est l'ambassadeur, il est, entre guillemets, il vend sa marque.
Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Tout simplement, على انفيرونمون تاع خدمه معناتها يقول لك اوكي ما عادش همني برشا حكايه الفلوس على قد ما همني الانفيرونمون اللي باش نخدم فيه.
لا وشاركني في الديسيزيون شاركني في الاستراتيجي سي سا كو فو سي الكولابوراتور اي تو معناتها اون فا كومونسي لو ماتان افيك سيت معناتها كي سون لي انجو دو لا ار اس او كي سون لي لوفيي معناتها سكي مارش سكي فونكسيون Et aussi comprendre aussi les priorités. Comment je vais. Khatou, ce qui ça a de compliqué. Matin, la matinée, l'intérêt de la RSE, quelles sont mes priorités, qui fait que je vais engager une démarche RSE, je coune bichamel dans ma société. Il faut voir déjà si le directeur général il est pas, il n'a pas compris l'intérêt, c'est compliqué pour la société, l'entreprise tam une démarche RSE. Il faut que la direction Riyabida elle a compris l'intérêt et l'importance de ces valeurs là. Pour que l'entreprise elle performe fait la durée. Après, ce qu'elle peut faire, et elle peut envoyer un de ses collaborateurs faire ses workshops. Si le directeur il est engagé, il est pris. Et elle, par exemple, dans mon entreprise, Narfshkun, ando que sensibilité RSE, quel qiyam tal RSE. Narfshkun, il lit, shkun fait l'environnement, shkun fait le volet social, shkun fait le volet stratégique. Nsherkouhou a fait les workshops. Parce que Huawei va être pilote, Huawei il va animer cette culture de la RSE dans mon entreprise. Et en plus, c'est valorisant.
نتصور حتى الامباكت بعد على الجروب عندك معناتها في الشركه وقت اللي يكون واحد من لي زومبلوي هو اللي يقوم بالعمليه هذه مو صاحب المؤسسه ها البيج باس جاي باش لا فوالا واحد منكم هو اللي باش يمشي الورك شوب هو اللي باش يفهم هذا الكل هو اللي باش يجي من بعد يبارتاجيه معنا الكل معناتها نتصور حتى من المقبوليه عند بقيه الجروب معناتها تكون خير واحسن.
Bien sûr, Tarf, il y a deux façons de voir le management. Ce qu'on appelle top-down, ça vient d'en haut. C'est un peu, entre guillemets, je veux caricaturer des ordres, voilà, des consignes. Voilà, bottom-up, ça veut dire que ça vient de l'ensemble de tes collaborateurs. Et quand ça vient de tes équipes... tout à l'heure, j'ai vu à votre manager comment il discute. Je fonctionne comme ça. La société, ouais, je suis chef d'entreprise. Je suis dans le même bateau. Mais t'as ma barre à l'aventure, ou mes ébines avec l'aventure, tenja au mieux, mes ébines que n'escol tenja, que n'escol quand j'ai le chien de ma tête d'affrahan ou motivé, ou je vais être familier, t'as balbounia pour l'entreprise. Et c'est ça le mindset de la RSE. Donc pour revenir au workshop, donc le matin, c'est comprendre l'enjeu, comment le qui fait je démarre le diagnostic, comment je peux me faire accompagner, la compréhension des concepts, ESG, RSE, واحد, reporting, je comprends que ça devient tout un brouillard, c'est un concept marketing. Il faut faire attention, NSA, c'est un conseil en tant que chef d'entreprise. Et ça fait plus de 15 ans que je dirige l'entreprise. De pas tomber dans le panneau du l'erreur de faire ce qu'on appelle du RSE washing. L'apparence. C'est vraiment une culture à avoir, vraiment qu'il à avoir la RSE. Si c'est uniquement de l'apparence pour avoir un label, pour montrer que j'ai un label et c'est joli, là au final, c'est pas bon. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette culture RSE à long terme. Et bien sûr, être labellisé RSE, ça...
comme un outil de marketing, ou l'impact à long terme,
Par contre, si Yibda vraiment qu'il mindset, aqliya dans la société, la société performe plus. Il y a des études qui le montrent, dont une étude fait le Maghreb qui a été faite, et les entreprises RSE performent plus. Et plus elles vont performer, plus elles vont pouvoir aussi s'engager, faire de la RSE au niveau de ses collaborateurs, au niveau de tous les outils stratégiques d'innovation, de veille concurrentielle, de gestion des risques et des opportunités, au niveau ZEDA éco-responsable. Et puis, ZEDA, ce qui va être aussi intéressant pour rebondir sur le programme des workshops, l'HEA, on va aussi aborder ces notions de taxe carbone, d'empreinte carbone, bilan carbone.
Empreinte d'eau.
C'est des concepts, et même en tant que chef d'entreprise, avant que je m'engage fait les ateliers, je fais de la RSE, mais je fais l'impact MTI. Comment je vais mesurer mon impact environnemental?
Justement, هذه مشكلة إسماعيل. بالحق اليوم فما مؤسسات ما عندهاش خلينا نقولوا لي زانديكاتور، ماهمش فاهمين لي زانديكاتور. اسكو انا وصلت لوبجيكتيف من الحاجه اللي نعمل فيها ولا لا؟ شنو هي اللي تاب اللي تكون من بعد؟ كيفاش نبدا؟ هذيك السؤال الكبير.
هذا الدور اللي ورك شوب يجاو الورك شوب، سي لونجو لوبجيكتيف نتاع. انا نبدا فرحان ونحس اللي نجحت في لي ورك شوب. وقت الشيف دونتربريز ولا سون كولابوراتور كي فايت ان شارج دي ار اس او، وقت يخرج من سي ورك شوب الى ديجا دون سا تيت فهم كيفاش باش يعمل دياغنوستيك، شنو هو لي بريوريتي نتاعو، لي بروميير شوز، اي كومون اي فا كومونسي سون بلان داكسيون، اي زيد دو كي افيك كي فا سانتوري pour être accompagné fait la démarche. Au fait l'heure, il se dit, voilà les indicateurs clés. Fem tchnawa taxe carbone, fem tchnawa le bilan carbone, fem tchnawa kifesh ena bish derrière, en tant que société, farhan, il dit, hey, j'ai un impact environnemental meilleur. Et derrière, en plus, je suis labellisé RSE Connect, où ce label va être bientôt reconnu à l'international. Et ce jour, à la fin des workshops, si le chef d'entreprise, voilà, le collaborateur, il a la capacité de mettre ça en place. Et ça y est, j'ai atteint, en tant que Smaïl et Connect, nous avons atteint notre objectif à ce workshop.
Inch'Allah. Et nous avons le workshop d'Oma, les jeudis RSE, Mahloulin, les entreprises et le col.
Bien sûr.
Ou les entreprises Connect à Kahao.
C'est uniquement entreprises Connect. Oui, ni la citoyenneté. Citoyenne, ça veut dire ouvert à tout le monde. Oussem, votre question est pertinente. Ce sont des workshops ouverts à tout le monde. Nesekol, il faut s'inscrire bien évidemment pour pouvoir gérer l'organisation.
Et là, je vais vous donner la page Facebook, l'événement,
Confédération. Citoyenne des entreprises, elle connecte. Il y a le cas où l'événement, les jeudis de la RSE. Donc, Tawahid, c'est la première série. Du coup, il y a de la demande.
Khtarto 4 gouvernorat, bichabdeu ferme, est-ce que bich nerfo radi ou la femme, les bureaux connectent, moi je dis partout, fil le jamoreya, ou t'es mot à criben, hâte les gouvernorat, les mâtes, moi je fais des bureaux,
mâtes, on va le faire.
Connect قاعده تحرك فيها وقاعده موجوده ما شاء الله.
هو لوبجيكتيف اللي هو سي فريمون ان اوبجيكتيف سيتويان ناسيونال. لا اون ا كومونسي بار 4 فيل. اون ا كومونسي سور لو موا دو جوين. مي سا فا ايت لو ديبي دو توت اون سيري. اون ا دو لا دوموند. اون ا دو لا دوموند دون دوت ريجون. دونك اي ان بلوس يل فو سافوار كو لاكلي يا تال كونيكت او لاكلي انترن ما تال جروب كي او بيرو اكزيكوتيف كي جير كي ان شارج دو سو بروجي. اون فو توشي الماكسيموم ما تا سي روندر سيرفيس aux entreprises tunisiennes. Et c'est le daouram terna, c'est la mission de la Connect, c'est d'être au service des entreprises. Et aujourd'hui, c'est rendre service quand tu vas faire, au-delà des conférences sur la RSE, de faire des workshops où je vais t'accompagner sur le diagnostic. Comment tu vas te... Quelles sont tes priorités? Comment tu vas te développer? Comment tu vas mettre ton plan d'action? Et c'est quel objectif? Tu fais un ta empreinte carbone. Qui fait que tu vas mesurer? Comment tu vas mesurer ton impact social, économique? Comment tu vas mesurer ton impact environnemental? Et aujourd'hui, la reconnaissance se fait à travers le label RSE Connect. Quelles sont mes démarches pour m'engager dans ce label-là? Alors, vous avez la page, les réseaux sociaux, la page Facebook, le site de la Connect qui est très visité. Là, on est très fiers de notre site. Il fait partie des sites très visités. Et puis, je vais vous donner aussi le numéro de téléphone. N'hésitez pas aussi à appeler nos équipes, nos collaborateurs au 31 330 330.
نجموا تطلبوا تسألوا إذا كان عندكم سؤال تحبوا تفهموا حاجة. الانسكريبسيون مازالت محلولة؟
وي
للكاتر غوفرنورا معناتها لي كاتر رونديفو. دونك مازالت الانسكريبسيون محلولة، تنجموا تريزرفيو بلاصتكم تحضروا. خليني نقول على الأقل من حاجة، من باب الاطلاع، من باب فهم الأشياء، احضروا بيه. اوكي، انا متاكد انه كي تحضروا راهو باش تبدلوا معناتها كاصحاب مؤسسات بالحق كمواتلي شركات بين العقليه اللي حضرت بها قبل الوركشوب وبين بعد ما تخرج من الوركشوب. الاكيد متاكد انه فما حاجه باش تتبدل في التفكير وباش تنظروا للمؤسسه من جانب اخر ممكن ما كنتوش تنظروا له قبل، والا كنتوا تعملوا فيه وما كنتوش فايقين به. تيان Et pourquoi pas, on organise les choses, ما نخليوهاش هكاك معناتها، لأنه اليوم عديد أصحاب مؤسسات يقوموا بدور اجتماعي، يقوموا بدوره البيئي كمؤسسة في المحيط اللي هو موجود فيه، لكن مش فاهم أنه هذاك راهو مسؤولية اقتصادية واجتماعية وبيئية قاعد يقوم بها، واليوم ينجم ينظم العملية. تفضل.
وزيدا، il faut savoir que ces workshops vont être animés par des professionnels de la RSE. Il va avoir des professionnels où c'est un partenariat qu'il y avait avec EY. نشكرهم برشا باسكو جي ترافايي افيك او و سي اللي عجبني سي الكوتي الترويست معناتها ايزون انفي دو فير بروغريسي دي زونتربريز دو بيي ان كوتي باتريوت اوسي بيان دون او نيفو دو لا كونيكت اي سي سا كو جيمي مي اوسي عندي اي واي دونك فوز الي افوار دي اكسبير dans le domaine de EY, vous allez avoir aussi des experts à la Connect, vous allez avoir aussi des chefs d'entreprise, notamment un chef d'entreprise dont N qui va être là et qui va montrer en quoi la RSE elle a impacté elle impacte l'entreprise. Donc derrière ce workshop, il y a tout un travail qui a été fait et l'idée c'est entre professionnels. Il n'y a pas mieux qu'un professionnel des professionnels pour faire prendre conscience de l'importance et que c'est faisable et que ça a un intérêt et que c'est stratégique. Lyon, si tu veux te différencier par rapport aux concurrents, on va parler d'un point de vue uniquement économique. Si on reste sur le côté économique, la RSE est le meilleur moyen. Tu veux fidéliser tes collaborateurs, les motiver, donner du sens à ta mission en tant que société. La société, c'est uniquement maximisation des gains actionnariat. On est passé aujourd'hui à de la durabilité, à de la performance. Et aujourd'hui, ce que les clients, ce que la population cherche, c'est ça. Et ben, la RSE aujourd'hui est devenue stratégique. Et si tu veux mettre en place une démarche RSE, venez à ces workshops. Et vous allez ressortir avec la clé, la boîte à outils pour démarrer cette aventure.
أنا ما نجمش نزيد حتى كلمة بعد اللي قلته بالحق لأنه اليوم تقريبا إذا كانت تحب المؤسسة نتاعك تكبر الدو تكون عندها مكانتها في السوق مش كان محليا حتى على مستوى العالم لأنه اليوم ما عادش نحكيه على ديما كلمة سوق داخلية وسوق خارجية واللي تقلقني شوية أنا بالرغم زلنا نحكيه به لأنه العالم اليوم محلول على بعض اليوم البخدوية متاعك ينجم في لحظات يكون لهنا في لحظات باللي غيزو سوسيو اليوم تك تلقاه البخدوية متاعك ديجا تعرف البرة وموجود الكل دونك الناس كل باش تسأل على المؤسسة ذيك وعلى منين تجيب في الماتير بريمير متاعها الناس اللي يخدموا فيها في أي ظروف يخدموا الانبعاثات الغازية اللي تتسبب فيها اسكو مؤسسه صديقه للبيئه ولا مضره بالمحيط نتاعها وبالبلاد هي انستالي فيها هذا الكل واللي ينظروا له ياخذوه بعين الاعتبار فما وعي كبير اليوم من الكونسوماتور معناتها للجانب هذا اذا كنت تحب تنجح فيه وتحب مؤسسه نتاعك تكبر الرونديفو ان شاء الله جودي ان شاء الله نبداو اول رونديفو ان شاء الله لو 6 جوان ان شاء الله باش يكون هنا في تونس ثم ان شاء الله في سوسه سفيرس بنزار
اي سي لو ديبي دون سيري انت عندي برشا خدمه السنه فيها
ابارامون باش تعدي الصيف في اللي تغني هذوما بالتوفيق ليك سي اسماعيل بالتوفيق بالحق الكل الاخرين في كونكت على التفكير في الجانب هذا جانب مهم جدا ولهنا بالحق يتجسم كالاسم كونفدراليه المؤسسات المواطنه التونسيه جانب المواطنه هذاك مهم جدا جدا كما قلنا رول المؤسسه الاقتصاديه نحب نعاود نذكر بكلمه قلتها في الاول رول المؤسسه الاقتصاديه تقوم بدورها الاجتماعي والاقتصادي رأي المؤسسة الاقتصادية تقوم بهذا خلينا نقوله من جانب التفكير في ربحها الاقتصادي كيف تقوم بدورك الاجتماعي والبيئي تجاه الناس اللي تخدم معهم وتجاه المحيط اللي موجود فيه راهو فما ربح اقتصادي فما فلوس ترجع لك في الاخر سيتان انفستيسمون استثمار يرجع لك بفلوس والمؤسسة لازمها تربح فلوس وديما نأكد عليه رأي المؤسسة ما هيش جمعية خيرية لازمها تربح فلوس وتدخل فلوس باش تواصل تخدم باش تكبر باش تحسن في محيط العمل نتاع الناس اللي موجودين فيها هذا ديما نحب ناكد عليه لانه فما فكره اليوم يقول لك ليه المؤسسه لازمها تربح وتربح برشا فلوس كي تنجم تربح خل تربح برشا فلوس بوركوا با باش تكبر المؤسسه وتكبر خلينا نقولوا معاها الناس اللي تخدم معاها المؤسسه تكبر بخدماتها والخدامه يكبروا بالمؤسسه نتاعهم انا كان نعمل سي في باهي غراس اكسبريس افام واكسبريس افام تكبر من المجهود اللي انا نعمله فيها ها اعطيت اكزامبل نتاعي انا باغ اكزامبل
وانتم اكسبريس افام فرانشمون ما انا جيتيان فو ريميرسي ا فو فيليسيتي خاطر فوزيت اوسي فوزيت aussi une station radio à mission. Le service que vous rendez aux entreprises de sensibilisation et de prendre conscience et dans l'intérim terme, c'est extrêmement bien. Bravo. Voilà, c'est comme ça. Vous faites de la RSE aussi.
Pour
vous faire labelliser,
IGEO. Inch'Allah, pourquoi pas. On va essayer de nous aider dans la valeur. Inch'Allah, on va nous aider. On va nous aider. Et le slogan, Inch'Allah, on va nous aider. On va nous aider. Inch'Allah. شكرا لكل خيرنا رافقونا في الاستماع. تحية لكم, تحية المنال سيسي في الإخراج, محمد في إخراج الصورة اللي توصلكم على شان يوتيوب وباش فيسبوك إكسبريس إف إم. معاد يتواصل بعد قليل مع لبنى بدة في الشارع التونسي وسامر حكيري في نهاية لقاء اليوم. أقول لكم في الأمان. حديث في البزنس.